Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc, u druhé části čtení z díla vnitřního prediktora SSSR Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Já vám přeji příjemný poslech a na začátku se pokusím shrnout stručně základní body toho, co jsme se dozvěděli v minulém čtení. U dřívějších děl jsem si na to netroufala, protože ty otázky byly dost komplikované a shrnout je několika slovy v několika málo minutách se mi zdálo velmi obtížné, ale v tomto případě to zkusíme. Prvním bodem, kterému se autoři věnovali, je globalizace. Tady vysvětlují asi na třech stránkách, že globalizace je objektivní jev, že k ní docházelo vždycky, protože určité skupiny lidí, menší nebo větší, sledovaly vždycky své zájmy, které nekončily na hranici jejich států. A tím pádem vlastně ta globalizace je nezastavitelná. Globalizace se dělá, děje se a bude se dít. Ale o co jde, je to, kam ta globalizace půjde, k jaké společnosti nás dovede. Ta otázka je stále ještě do značné míry otevřená a ptáme se na to, jestli ta kultura globální, která vznikne, bude dobrá nebo bude špatná. My dnes, když si představíme globalizaci, tak jak známe všechny ty kroky, které činí globální zákulisí ke globalizaci, tak máme pocit, že je to něco a priori špatného. Ale a priori to špatné není, je to přirozené, nedá se tomu zabránit. Ale otázkou je, kdo tu globalizaci povede a s jakými cíly. Mimochodem, kdyby se zastavila globalizace, což je nemožné, ale kdyby, tak by to znamenalo stop jakékoliv výměně kultury, umění, technologií, zkrátka čehokoliv mezi jednotlivými národy. A to asi nikdo nechce. Takže jde o to uchopit ten proces a vést lidstvo směrem dobra, řeknu to zkráceně, autoři tady také tohoto termínu použili. To byl první bod. Druhý bod, Henry Ford a industrializace v Sovětském svazu. Henry Ford velmi pomohl a vlastně postavil základy sovětského automobilismu a také traktorového průmyslu, ale ještě předtím jsme se dozvěděli velmi zajímavou věc, a sice, že industrializace v Sovětském svazu probíhala za podpory světového zákulisí, zednářů. A důvodem této zákulisní pomoci byl ten fakt, že přeměna života v Rusku na principech marxistického socialismu byla součástí globálního projektu přeměny světových vnitrospolečenských vztahů. A autoři zde dokonce říkají, že je důvod díky tady tomu se domnívat, že i samotná velká hospodářská krize v roce 1929 byla záměrně vyvolána světovým zákulisím, aby přinutila soukromý kapitál průmyslově rozvinutých zemí spolupracovat se Sovětským svazem, protože jinak by se byly jejich firmy zhroutily. Tak to je hodně zajímavá myšlenka a dokonce tady přímo píší autoři, je důvod se domnívat k tomu, že velká hospodářská krize byla záměrně vyvolána. To mimochodem svědčí i tomu, co já osobně si myslím už hodně dlouho, že k žádným krizím docházet nemusí, ale že jsou vždycky záměrně vyvolány. No a touto cestou se Henry Ford a jeho specialisté dostali do Sovětského svazu, kde pomohli vybudovat celý automobilový a traktorový průmysl Sovětského svazu, nebo tedy nevím, jestli celý, ale každopádně první sériový sovětský traktor Putilovec byl přepracovaný fordovský traktor Fordson například a vybudovali Gorkovský automobilový závod. Takže tolik asi k této otázce. No a potom už kapitola 3, Marxismus o Fordismu, byla plná jedu proti Henry Fordovi. Proč? Protože tu kapitolu psali marxisté a jak poznamenávají trefně autoři, tak v podnicích samotného Henryho Forda jsou principy Fordismu špatné, ale na Gorkovském závodě, ve kterém je výroba od začátku organizována na principech v uvozovkách Fordismu, jsou dobré, i když tam i tam je to to samé. Dopravník udávající rytmus práce celého kolektivu, rychlost pohybu a tak dále, to už dál číst nebudu. No a na závěr, pokud se týká Henryho Forda a Josefa Stalina a co měli a neměli společného, autoři píší, že Henry Forda a Josefa Stalina spojují záměry jejich duší a jejich završená díla se v panující kulturní tradici buď předávají zapomnění, nebo jsou skrývány v mlze lži. Čili oba dva dopadly stejně, protože jejich pohledy byly vysoce tvůrčí a zároveň vysoce lidské a proto oba dva jsou, na oba dva jsou buď nakydány spousty lží, a nebo se o nich a o jejich díle raději mlčí. A ještě se mi zde líbila jedna věta, a to je důležité proto, abychom si připomněli, proč vůbec čteme toto dílo. Pochopíme-li, rozvineme-li a budeme-li v životě následovat odkaz Henry Forda a J.V. Stalina, potom historická perspektiva všech národů získá novou, lepší kvalitu. A teď už budeme pokračovat kapitolou 4. z díla VPSSR Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. A ta 4. kapitola je součástí části 1., která má název Společensky užitečné principy hospodaření byly již dávno vyjádřeny. Ještě jednou vám přeji příjemný poslech. Agitace za co? Za kapitalismus nebo za socialismus? Bod 4.1. Humanismus v životě a v řečích. Zaměříme se na knihu Henryho Forda Můj život, mé úspěchy, která vyšla v USA v roce 1922 a v Sovětském svazu byla v ruštině poprvé vydána už v roce 1924. Začneme jednodušší otázkou o humanizaci práce a budeme mít na paměti, že sám Henry Ford nebyl fordistou, přesně tak, jako Karel Marx nebyl marxistou a Mohamed nebyl mohamedánem. Jinými slovy, tvůrčí přístup samotného Henry Forda k životu a práci ho odlišuje od plejády těch, kteří ho napodobovali, používali dopravník v uvozovkách vědecké metody organizace práce a tak dále, ale nezamýšleli se nad tím, že v činnosti samotného Henry Forda byla vyjádřena jeho skutečná starost o zlepšení života prostých lidí s pomocí prostředků, kterými disponoval, a ne pokrytecká touha šklebícího se finančníka prezentovat se jako humanista, reformátor a v uvozovkách dobrodinec. Vztahy zdravých členů společnosti k nemocným a invalidům a reálný život nemocných a invalidů mezi zdravými lidmi je jedním ze všeobecně uznávaných ukazatelů v uvozovkách o humanismu společnosti a také humanismu práce v ní. O tomto problému, který se stává stále aktuálnějším pro současnou civilizaci kvůli zvyšujícím se možnostem udržet lidskou duši při životě v nemocném nebo zmrzačeném těle, píše Henry Ford následující. Nemocné a invalidy nalezneme všude. Většinou vládne celkem ušlechtilý názor, že všichni neschopní práce musí zatížit břemenem společnost a být vydržováni na účet společenské dobročinnosti. Pravda, jsou případy například se slabomyslnými, kde pokud vím, se nelze obejít bez společenské dobročinnosti. Nicméně to je výjimka a při řadě funkcí existujících v našem podniku se nám podařilo téměř každému zabezpečit činnost v prospěšných aktivitách. Slepý nebo invalida, pokud ho postavíte na vhodné místo, může udělat prakticky to samé a dostat ten samý plat jako úplně zdravý člověk. Neupřednostňujeme invalidy, ale předvedli jsme, že si mohou vydělat plnou mzdu. To by šlo proti všem našim principům. Pokud bychom povolávali lidi kvůli jejich nedostatkům, dávali jim menší výplatu a spokojili se s nižší produktivitou. Byl by to také způsob, jak pomáhat lidem, ale daleko horší. Lepší způsob vždy spočívá v tom, aby se schopné osoby rozmisťovaly na zcela adekvátní úroveň se zdravými, produktivními pracovníky. Domnívám se, že na světě zůstane málo místa pro dobročinnost, minimálně pro dobročinnost ve formě rozdávání milodarů. V každém případě práce a dobročinnost jsou neslučitelné. Cílem fabriky je výroba. Výroba špatně slouží společnosti, pokud nepracuje na hranici své kapacity. Přes příliš časté jsou tendence si myslet, že velká fyzická síla je základní podmínkou pro maximální efektivitu ve všech druzích práce. Abychom přesně stanovili podmínky, nařídil jsem detailně klasifikovat různé funkce v našem podniku z pohledu potřebné práce schopnosti, je-li fyzická práce lehká, střední nebo těžká, ve vlhku nebo suchu, ale také pokud je vlhká, s jakou kapalinou je spojena, čistá nebo špinavá, v blízkosti pece jednoduché nebo vysoké, na čistém nebo jiném vzduchu, pro dvě ruce nebo jednu, ve stoje nebo v sedě, hlučná nebo tichá, za přirozeného nebo umělého osvětlení. Potřebuje-li přesnost, počet hodin pro obrábění jednotlivých dílů, váha pracovního materiálu, nezbytné úsilí ze strany pracujícího. Ukázalo se, že v určitém okamžiku bylo ve fabrice 7882 funkcí různého druhu. Z nich 949 bylo označeno jako těžká práce, potřebující absolutně zdravé, silné lidi. 3338 potřebovalo lidi s normálně vyvinutou fyzickou silou. Ostatních 3595 funkcí nevyžadovalo žádnou tělesnou námahu, mohly by být vykonávány nejneduživějšími, slabými muži a dokonce se stejným úspěchem i ženami nebo teenagery. Tyto lehké práce, co se mě týče, byly klasifikovány, aby určily, které z nich potřebují normální funkci končetin a smyslových orgánů, a konstatovali jsme, že 670 prací můžeme obsadit beznohými. To je fantastické. 670 prací můžeme obsadit beznohými, 2637 lidmi jednonohými, 2 bezrukými, 715 jednorukými, 10 slepými. Ze 7882 různých druhů činnosti 4032 lidí potřebovalo jistou, i když ne úplnou fyzickou sílu. Tudíž plně rozvinutý průmysl je schopen dát maximálně zaplacenou práci většímu množství pracujících se sníženou pracovní schopností, než jich je možné najít v lidské společnosti. Může se stát, že analýza práce v jiném průmyslovém odvětví nebo výrobě přinese jiné proporce. Nicméně jsem přesvědčen, že pokud se jen udělá dostatečné rozdělení práce a hlavně do vyšších hranic hospodárnosti, nikdy nebude nedostatek práce pro fyzicky omezené lidi, která by jim dala za plnou práci i plnou mzdu. Z hlediska národního hospodářství je maximálně nehospodárné nakládat na společnost břemeno zaopatřování fyzicky neplnocenných lidí, učit je vedlejším pracem jako pletení košíků nebo jiným nízkopříjmovým ručním pracem, ne proto, aby měli prostředky k životu, ale pouze je zbavit nudy. Když naše osobní oddělení přijímá člověka na určité místo, vždy si dává za úkol ukázat mu práci odpovídající jeho fyzickým schopnostem. Pokud už práci má a zdá se, že není ve stavu ji plnit nebo odporuje jeho dispozicím, dostává převodní posudek pro přechod na jiné oddělení a po zdravotním vyšetření se testuje na práci, která více odpovídá jeho tělesnému stavu a předpokladům. Lidé s podprůměrným fyzickým stavem jsou postaveni na odpovídající místo, kde si mohou vydělat tolik jako ti, kteří jsou nad touto úrovní. Tak například jeden slepý byl přidělen do skladu, aby počítal šrouby a matice, určené k odeslání do výstupního oddělení. Touto prací byli zaměstnáni dva jiní zdraví lidé. Za dva dny vedoucí dílny poslal žádost o výměnu a prosil, aby oběma zdravým lidem byla určena jiná práce, protože slepý byl schopen na svém místě zastat tyto dva, tedy, jestli to správně chápu, zdravé pracovníky. Tento ekonomický systém pomoci a úspor může být i dále rozšířen. Celkem se rozumí samo sebou, že v případě zranění pracující musí být uznán pracovně neschopným a musí mu být přidělen důchod. Ale skoro vždy existuje období rekonvalescence, obzvláště při zlomeninách, kdy je plně schopen pracovat a také obvykle o práci usiluje, protože ani nejvyšší důchod za úraz se přece nemůže rovnat běžnému každodennímu výdělku. Jinak by to znamenalo další nepřijatelné zvýšení nákladů výroby, které by nepochybně mělo vliv na tržní cenu výrobku. Produkt by měl menší odbyt a to by vedlo ke snížení poptávky po práci. Toto jsou nevyhnutelné důsledky, které je třeba mít na zřeteli. Dělali jsme pokusy s ležícími v posteli s pacienty, kteří mohli sedět ve vzpřímené poloze. Rozprostřeli jsme na posteli černé olejoodolné pokrývky a navrhli lidem, aby připevňovali šrouby na malé svorníky. Práce, která se musí dělat rukama a kterou je obvykle zaměstnáno 15 až 20 lidí na oddělení magneto. Ležící v nemocnici se ukázali stejně dobří jako zaměstnaní ve fabrice a vydělávali si tímto způsobem svou obvyklou výplatu. Jejich efektivita byla dokonce, nakolik je mi známo, 20% nad obvyklou výkonností v továrně. Nikoho pochopitelně nenutili k práci, ale všichni oni usilovali. Práce pomohla ukrátit čas, zlepšila se chuť k jídlu a spánek, uzdravení šlo rychlými kroky vpřed. Během posledního statistického sčítání u nás pracovalo 9563 lidí. Jejichž fyzický stav byl nižší než průměrný. 123 z nich bylo se zmrzačeným či amputovaným zápěstím nebo rukou. Jeden přišel o obě ruce, 4 byli zcela slepí, 207 téměř slepí na jedno oko, 37 hluchoněmých, 60 epileptiků, 4 zbavení chodidla nebo nohy. Ostatní měli méně významná zranění. To byl výňatek z kapitoly 7 Teror stroje. A teď autoři. Bezostyšný marxistický propagandista po přečtení řekne, že hnusný kapitalista se přiživoval na práci invalidů, zastíraje svůj zisk úvahami o lidské důstojnosti zaměstnávaných invalidů, srovnávaje v uvozovkách své invalidy s invalidy, kteří jsou na plném sociálním zabezpečení v závorce, jak je to údajně ve společnosti vítězného socialismu a komunismu. Ale v realitě úplné sociální zabezpečení při nezájmu o osobnostní tvůrčí potenciál invalidy, to znamená rozklad, kterému mohou čelit jen silné osobnosti. Je tomu tak proto, že člověk je tvor společenský a pokud není přesvědčením parazit, cítí se normálním člověkem pouze pokud společnost přijímá jeho práci a uznává výsledky jeho práce. Osobnostní nevyužitost, odmítnutí okolím akceptovat přání pracovat a jejich neschopnost a neochota pomoci invalidovi se realizovat v plnocenné práci v podmínkách údajného plného sociálního zabezpečení, to je v uvozovkách plného sociálního zabezpečení, dovedla mnoho nemocných a invalidů k osobnostní degradaci. A tak je v podstatě sociální zajištění dorazilo, nemluvě už o tom, že historicky reálně se v uvozovkách dobročinné fondy stávají dost často pračkou pro praní peněz a krmítkem všelijakých parazitů bez ohledu na to, zda v kapitalismu nebo v socialismu. Ve svém přístupu k pracovnímu zařazení nemocných a invalidů je Henry Ford spravedlivější než byrokratická praxe sovětského sociálního zabezpečení, velmi ironicky popsaná již v roce 1927 Ilfem a Petrovem ve v uvozovkách 12 židlích. Z druhé strany značný podíl marxistické politické práce, propagandy, je parazitismus na práci jiných při plném sociálním zabezpečení přiměřeně místu v hierarchii hodnostářů, stranicko-byrokratické vlády a společensko-vědních oborů vědy a systému vzdělávání. Proto je pochopitelné, že marxisté pomlouvají Henry Forda, nepřejícího pod rouškou sociálního zabezpečení a odborů pěstovat parazitismus, kde by se pod rouškou nějaké činnosti dostali ke korytům. Kromě toho, Henry Ford pracoval i na tom, aby podnik nacházející se pod jeho vedením sám nerozmnožoval řady nemocných v uvozovkách nemocemi z povolání a invaliditami. Mnozí znají vtip o tom, že v provozech závodů Henry Forda visely plakáty. Pracující, pamatuj, Bůh stvořil člověka, ale nestvořil k němu náhradní díly. Pokud by tyto plakáty v provozech i visely, pak byly jen součástí systému zajištění bezpečnosti člověka v provozu, ale ne univerzálním v uvozovkách prostředkem zajištění bezpečnosti a výmluvou skrblíka, pro kterého je šetření na bezpečnosti personálu jeden z důležitých principů vedení biznisu. Ford přistupoval k otázce bezpečnosti člověka při práci zcela jinak. A opět budeme citovat z jeho knihy. Pomůcky preventivní ochrany na strojích, to je celá zvláštní kapitola. Ani jeden náš stroj, bez ohledu na velikost výkonu, není vhodný, pokud není absolutně bezpečný. Nepoužíváme ani jeden stroj, který nepovažujeme za bezpečný, nehledě na to, že nešťastné události se občas stávají. Speciálně proto určený vědecky vzdělaný pracovník vyšetřuje příčiny každého neštěstí a stroje se podrobují novému zkoumání, aby se v budoucnu vyloučila možnost takových událostí. Práce v továrně nemusí být bezpodmínečně nebezpečná. Pokud je pracovník nucen se příliš snažit a příliš dlouho pracovat, dostává se do stavu duševního oslabení, které vyloženě vyvolává nešťastné události. Jedna část úkolu prevence nešťastných událostí spočívá v tom, abychom se vyhnuli tomuto duševnímu stavu. Druhá pak v tom, abychom zabránili lehkomyslnosti a ochránili stroje před rukama hlupáků. To bylo z kapitoly 7 Teror stroje. A autoři k tomu: bezostyšní marxisté mohou říci, že i toto je pustá lež a prázdné žvanění. Nicméně Henry Fordem vyjádřený základ k vybudování průmyslového zařízení a organizace jeho používání v sobě zahrnuje obě části hesla hlásaného KSSS v 60. letech. Od techniky bezpečnosti k bezpečné technice. Přitom Henry Ford, na rozdíl od žvanilů UVKSSS z období stagnace, nestaví v uvozovkách bezpečnou techniku proti technice bezpečnosti v závorce, to jest bezpečným způsobem organizace práce a používáním průmyslových zařízení, ale vidí v nich dvě části zajištění bezpečnosti člověka při výrobě, kde musí být jak bezpečná technika, tak i normální organizace práce. Kromě toho, Henry Ford skutečně pracoval nad problémem bezpečné techniky a dosahoval v tom úspěchu půl století předtím, než KSSS vymyslela ten slogan, aniž by ho ale realizovala v praxi. Ti, kdo obvinují Fordismus samotného Henry Forda z protilidskosti, by si také měli uvědomit, že Henry Ford končí kapitolu 7 následujícími slovy. Pracovníci nechtějí ani za nic odložit nevhodné oblečení, například kravaty, široké rukávy, které se zachytávají o rotující části. Musí na ně dohlížet dozor a z větší části odchytávat hříšníky. Nové stroje se testují ze všech úhlů pohledu před tím, než se zavádí do výroby. V důsledku toho u nás téměř nikdy nedochází k těžkým úrazům. Průmysl nevyžaduje lidské oběti. Autoři: v Fordem popsaný postoj personálu ke své vlastní bezpečnosti ukazuje, že skutečný humanismus práce a společenských vztahů nezávisí celkově a kompletně na kterémkoliv majiteli nebo členu vedení toho či onoho podniku, ale určuje se rozvojem kultury celkově a kulturou plnění prací, která se v tom konkrétním podniku sformovala. Konkrétně. Ale jestli pracovník považuje za možné pracovat v nevhodném oblečení, opilý nebo v uvozovkách trochu opilý, ignorovat ochranné prostředky, masky, respirátory, brýle a podobně a narušovat technologickou a organizační disciplínu výroby, pod záminkou zrychlení práce s cílem zvýšit si tak příjmy přímo hned nebo zjednodušit si technologii a organizaci práce s cílem ulehčit si vlastní práci na úkor kvality nebo bezpečnosti, považuje za možné produkovat zmetky, které mají potenciál poškodit nebo usmrtit druhé. Pak není opodstatněné vinu nájemného personálu takového, jaký reálně je, včetně pracující třídy, která se v marxismu idealizuje bez jakéhokoliv opodstatnění k tomu. Za úrazy na pracovišti, čili není opodstatněné vinu toho personálu, za úrazy na pracovišti, nemoci z povolání, produkci zmetků a tak dále, svalovat na vedení nebo kapitalisty bez rozdílu, zda je to v socialismu nebo v kapitalismu. Henry Ford byl na rozdíl od marxistů, kteří ovládli hospodářský systém Ruska a kteří dali vzniknout celé kultuře skrývání masových pracovních úrazů a nemocí, skutečně humanista, protože přímo začleňuje mezi povinnosti hlídačů / pozorovatelů povinnost lovit hříšníky, čímž se stará o zachování zdraví samotných hříšníků a o prosperitu jejich rodin navzdory samolibému, nezodpovědnému chápání bezpečnosti ze strany samotných hříšníků. A to je velmi těžký úkol, ochránit blbce před jimi samými a podporovat proces jejich zmoudření podle možností. To byl bod 4.1 Humanismus v životě a v řečích, který patří a je prvním bodem k bodu 4. Agitace za co? Za kapitalismus nebo za socialismus? Tak teď už ten název dává daleko větší smysl než na začátku. No a my přistoupíme k bodu 4.2. V čem je záruka zkázy? To, že Ford byl průmyslníkem v oblasti aut, vědí všichni. Proto u někoho může vzniknout dojem, že Fordovi se povedlo včas obsadit vznikající trh, načež ho téměř monopolně využíval po celá desetiletí. A mimo této v uvozovkách mikroekonomické niky jsou jeho postupy nepoužitelné, v důsledku čehož se u něho není čemu učit. Avšak Ford uspěl nejen jako autoprůmyslník, ale i jako železničář, ačkoliv pod tlakem okolností a ne z vlastní iniciativy soukromého podnikatele. Jde o to, že výrobního cyklu Ford Motors se účastnila Detroit Toledo Irontownská železnice. Jejíž transportní služby zabezpečovaly spojení navzájem vzdálených specializovaných výrob do jediného technologického procesu výroby automobilů. O kvalitě těch transportních služeb píše Ford následující. Před několika lety jsme se pokoušeli po té trati poslat produkci kvůli jejímu velmi výhodnému situování, ale kvůli zpožděním jsme ji nikdy nemohli využívat ve větším měřítku. Doprava čehokoliv trvala 5 až 6 týdnů. V důsledku toho jsme přicházeli o celkem velké sumy a kromě toho ta zdržení narušovala náš výrobní plán. Není žádný důvod, aby železnice nemocnice nemohla dodržovat konkrétní plán. Zpoždění vedla k vyšetřováním v závorce o ztrátách způsobených železnicí jejím zákazníkům a železnice regulérně vyplácela náhrady. Ale takto vést firmu je k ničemu. My jsme vnímali jakékoliv zdržení jako kritiku naší práce a starali se o to, aby byl zjištěn důvod. To já nazývám prací. Kapitola 16. Železnice. Kvůli problémům, kterou způsobovala problémová železnice, ji Henry Ford nakonec koupil. A zase citát z knihy Henryho Forda. Koupili jsme železnici proto, protože její pravidla stála v cestě některým našim zlepšením v River Rouge. Koupili jsme ji nikoli kvůli umístění kapitálu, nikoli jako pomocný prostředek pro náš průmysl a dokonce nikoli kvůli jejímu strategickému umístění. Výjimečně výhodné umístění té železnice jsme objevili až po naší koupi, ale to nemá vztah k věci. Takže koupili jsme železnici proto, protože překážela našim plánům. Nyní s ní bylo potřeba něco udělat. Jedinou správnou věcí byla její transformace na produktivní podnik aplikací těch samých principů, které fungovaly ve všech našich výrobách. O existenci železnice a její situaci v období před a po jejím získání ze strany Ford Motors Henry Ford píše následující. Detroit Toledo Irontownská železnice byla vybudována před 20 lety a od té doby byla reorganizována každé 2 roky. Poslední reorganizace se odehrála v roce 1914. Válka a kontrola svazu států reorganizační cyklus přerušily. Železnice má 343 mil dráhy, 52 mil větví a 45 mil cizích drah v cizím vlastnictví. Jde téměř přímo na jih od Detroitu podél řeky Ohio do Irontownu a tak se dotýká uhelných dolů západní Virginie. Kříží většinu velkých železničních drah a z obecného pohledu by měla být velmi zisková. Byla zisková pro finančníky. V roce 1913 její kapitál dosahoval 105 tisíc dolarů na míli. Při následující změně vlastníků ta suma spadla na 47 tisíc dolarů. Nevím, kolik celkově půjček bylo vzato na tuto dráhu. Vím jen, že akcionáři byli při reorganizaci roku 1914 nuceni vložit téměř 5 milionů dolarů sumu, kterou jsme zaplatili za celou dráhu. Zaplatili jsme 60 centů za dolar základních závazků, ačkoliv cena nedávno před koupí byla v rozmezí 30 až 40 centů za dolar. Nominální ceny akcií. Navíc jsme zaplatili za obyčejné akcie 1 a za zvláštní akcie 5 dolarů za kus, z čehož plyne, že jsme vyplatili velmi slušnou sumu, pokud vezmeme v úvahu, že akcie nikdy nepřinášely zisk. Vozový park dělal 70 lokomotiv, 27 osobních vagónů a 2800 nákladních. Všechno bylo ve velmi žalostném stavu a z větší části celkově nevhodné k používání. Všechny konstrukce byly špinavé, nenabarvené a celkově zarostlé. Železniční koleje představovaly něco jen málo odlišitelného od pásu rzy. Servisní dílny měly velmi mnoho lidí a málo strojů. Všechna výroba byla orientována na maximální nehospodárnost, za to existovalo přebobtnalé administrativní a finanční oddělení a samo sebou právní oddělení. To samotné stálo více než 18 tisíc dolarů měsíčně. Víte, co to bylo, přátelé? V té době to byly neuvěřitelné peníze. Železnici jsme převzali v březnu 1921 a hned začali uvádět do praxe naše principy. Dosud existovalo v Detroitu řídící oddělení. Zrušili jsme ho a předali veškerou práci člověku, který zabíral polovinu pracovního stolu v jedné kanceláři. Právní oddělení se v zápětí odebralo za řídícím. Železnice nepotřebuje mnoho právníků. Naši zaměstnanci uzavřeli mnoho případů táhnoucích se mnoho let. Všechny nové námitky se řeší obratem podle okolností tak, že náklady na ně málo kdy převyšují $200 za měsíc. Veškerá škoda spojená s provozem na bobtnalých právních a řídících oddělení byla hozena přes palubu a počet zaměstnanců byl snížen z 2700 na 1650. V souladu s naší pracovní politikou byly všechny hodnosti a pozice s výjimkou těch stanovených zákonem zrušeny. Celkově byla organizace železnice velmi strohá. Každý příkaz musí projít skrz řadu instancí a nikdo nesmí konat bez konkrétního příkazu svého nadřízeného. Jednou ráno jsem se ocitl na železnici a našel připravený vlak hotový k odjezdu, který půl hodiny čekal na příkaz k odjezdu. Došli jsme, kam jsme potřebovali a vyřídili všechno potřebné dříve, než ten příkaz přišel. To bylo ještě předtím, než si tam našla cestu myšlenka osobní odpovědnosti. Ze začátku nebylo vůbec lehké zlomit ten zvyk k příkazům. Lidé se báli odpovědnosti, ale s postupem času se plán rýsoval stále jasněji a jasněji a nyní se nikdo neschová za hradby svých povinností. Lidé jsou placeni za 8-hodinový pracovní den, ale vyžaduje se od nich, aby celou dobu pracovali naplno. Pokud je daný člověk strojvůdcem a své povinnosti splní za 4 hodiny, zbylé 4 hodiny pracuje tam, kde je to v daný okamžik třeba. Pokud někdo pracoval déle než 8 hodin, nedostává více peněz, ale jednoduše odečítá odpracovanou dobu z následujícího pracovního dne nebo shromažďuje přes časovou dobu, dokud nezíská celý volný den, který má plně placen. Náš 8-hodinový pracovní den je skutečně 8-hodinovým pracovním dnem, nikoli v základem pro přepočet mzdy. Nejmenší plat je u nás $6 za den. Mimořádný personál nemáme. Omezili jsme počet lidí zaměstnaných v kancelářích, dílnách a na trase. V jedné dílně nyní 20 lidí zastane více práce než dříve 59. Před nějakou dobou jedna z našich pojízdných dílen, skládající se z jednoho vedoucího a 15 pracovníků, pracovala poblíž jiné paralelní linie, na které dílna 40 lidí dělala naprosto stejnou práci na renovaci kolejí. Během dne naše dílna předehnala sousední na délku 2 telegrafních sloupů. Dráha se postupně začala vzpamatovávat. Téměř všechny koleje byly nově opraveny a bylo položeno mnoho mil nových. Lokomotivy a vagóny se opravují přímo v našich dílnách a jen s malými náklady. Zjistili jsme, že zásoby nakoupené předchůdci jsou nevhodné k použití. Nyní pečlivě hospodaříme, pracujeme s kvalitními materiály a dbáme na to, aby nic nepřišlo na zmar. Personál je vždy připraven pomáhat v díle úspor. Co je výhodné, to se zavádí. Položili jsme železničářovi otázku, co je možné dostat z lokomotivy? A on odpověděl rekordem bezporuchovosti. Přitom do podniku nevkládáme velké sumy, vše se pokrývá z našich příjmů. Vlaky musí jezdit přímo a včas. Časy dopravy se podařilo snížit na 1/3 původní hodnoty. Vagón, který stojí na čekací koleji, je něco mnohem většího než jen vagón. Je to velký otazník. Někdo musí znát, proč tam stojí. Předtím bylo třeba 8 až 9 dní nebo 8 až 9 dní, aby se zboží přepravilo z Filadelfie do New Yorku. Nyní stačí 3,5 dne. Organizace běží jako hodinky. Výňatek z kapitoly 16 železnice. A autoři? Pokud se rychlosti dopravy nákladu z bodu A do bodu B hodnotí jako jeden z ukazatelů produktivity železnice, pak podřízením Henry Forda vzrostl 2 až 2,5krát, nemluvě už o snížení počtu personálu o více než polovinu. Ačkoliv Henry Ford neuvádí údaje o objemu transportu, je třeba předpokládat, že potřeba transportu, která v regionu byla při daných cenách za transport, byla plně uspokojována. Zdálo by se, že je to krásná záminka pro agitaci za volnotržní kapitalismus. Ale napřed bychom museli zapomenout, co se na té dráze dělo v podmínkách stejného volnotržního kapitalismu před vstupem Henry Forda do řízení. Čili jinými slovy, je to vždycky o lidech. I když systém vytváří podmínky, to je jasné. USA v poslední čtvrtině 19. a první čtvrtině 20. století, kdy byly pokryty sítí železnic, byly zemí bezvýhradně volnotržní ekonomiky, ve které se vládní úředníci státní nebo federální úrovně málo vměšovali do záležitostí soukromého biznisu. Takový stav je podle ruských liberálů jedním z ideálů, který se snaží realizovat v Rusku a jehož nerealizací vysvětlují neúspěch jejich reform, které v Rusku provádějí od roku 1991. Ale z toho, co píše Henry Ford o stavu věcí na Detroit Toledo Irontownské železnici před její koupí ze strany Ford Motors, je zřejmé, že tržní mechanismus v údajně ideálních podmínkách fungování, jaké byly v USA na přelomu 19. a 20. století, není automaticky garantem kvality nabízených služeb, stejně jako není bezpodmínečným stimulem k efektivnímu vedení děl na základech rentability, zabezpečení dividend akcionářů. To znamená, příčiny úspěchů a neúspěchů v díle, včetně jejich finančního vyjádření, leží vně vztahů více či méně svobodné koupě a prodeje. V daném konkrétním případě liberálové objasňují úspěchy železnice podřízením Henry Forda tím, že se změnila konjunktura na trhu a objevil se zisk namísto deficitu, což je zaměňování příčiny a následku. Před koupí firmou Ford Motors nenesla železnice zisk vůbec ne proto, že byla špatná tržní konjunktura, a zisk po koupi se také neobjevil, protože nastala jiná konjunktura. O příčinách žalostného stavu Detroit Toledo Irontownské dráhy v období před její koupí píše Henry Ford následující. Nejhorším příkladem toho, jak dalece se může podnik vzdálit od principu užitečné služby, jsou železnice. U nás je železniční otázka stále na pořadu dne. Jejímu řešení je zasvěceno nemálo času a myšlenek. Z železnicí není spokojen nikdo. Není spokojena veřejnost, protože jak osobní ceny, tak nákladní ceny jsou velmi vysoké. Nejsou spokojeni železničáři, protože jejich platy jsou příliš nízké a pracovní doba dlouhá. Nejsou spokojeni majitelé, protože tvrdí, že jejich investice nenesou zisky. Při správně fungujícím podniku by však měli být spokojeni všichni. Pokud, nemluvě o veřejnosti, z podniku nemají prospěch zaměstnanci ani majitelé, pak to znamená, že v řízení je něco špatně. Naprosto ze sebe nechci dělat odborníka na železniční odvětví. Pravda, existují zasvěcení do jeho podstaty, ale pokud je služba společnosti, kterou poskytují americké železnice, výsledkem těchto nahromaděných vědomostí, pak musím říct, že můj respekt k nim není až tak velký. Naprosto nepochybuji, že vlastní ředitelé železnic, lidé, kteří slouží na železnici, jej jsou schopni řídit ke všeobecnému prospěchu. Ale také nejsou žádné pochyby, že ti skuteční ředitelé nemají díky řetězu okolností žádnou reálnou moc. A zde je zakopán pes. Protože lidé, kteří skutečně v železničním díle něco chápou, jsou sformovaným systémem odstraňování z vedení nebo k němu nejsou připuštěni. Ředitelem železničního díla byl nikoli ředitel, ale finančník. Do té doby, dokud měly železnice vysoký kredit a důvěru, bylo více peněz vyděláno emisí akcí a spekulacemi s nimi, než službou veřejnosti. Jen zanedbatelná část získaných peněz byla nasměrována na posílení skutečného určení do železnic. Pokud se díky kvalitnímu řízení zvedaly čisté zisky natolik, že bylo možné vyplácet dividendy, pak rozmazlení spekulanté a hodnostáři železnic používali dividendy na to, aby napřed své akcie pozvedli, potom je snížili a nakonec na základě povýšené důvěry investorů a veřejnosti vypustili nové akcie. Pokud zisky přirozeným nebo nepřirozeným způsobem padaly, pak spekulanti skupovali akcie zpět, aby časem inscenovali nové zvýšení a nový prodej. V celých Spojených státech se najde možná jedna železnice, která by jednou nebo vícekrát nezměnila své majitele, zatímco zainteresovaní finančníci kupili hromady akcí do té doby, dokud systém neztratil rovnováhu a nezřítil se. Pak se analogické finanční kruhy za hubičku zmocnily železnic na úkor lehkovážných akcionářů a znovu se pustili do budování předchozích pyramid. Přirozeným spojencem lichváře je právník. Triky prováděné s železnicemi by nebyly možné bez konzultací s právníky. Právník, stejně jako finančník, v samotném díle nic nechápe. Oni předpokládají, že dílo se vede správně v tom případě, pokud nepřekračuje zákony nebo pokud mohou být zákony změněny nebo vyloženy tak, že se hodí k danému cíli. Právníci žijí podle hotových norem. Lichváři vyrvali z rukou ředitelů železnic finanční politiku, instalovali své důvěrníky pověřené dohlížet na to, aby železnice porušovaly zákony jen zákonným způsobem. Za tím účelem zavedli ohromná právní oddělení. Místo toho, aby pracovali v souladu se zdravým lidským rozumem a podle okolností, všechny železnice museli pracovat podle pokynů svých advokátů. Všechny části organizace zatížily oběžníky. K tomu se přidaly ještě státní a federální zákony a nyní vidíme, jak se železnice motají v sítích paragrafů. Právníci a finančníci, v závorce, to nenapsal Henry Ford, ale autoři to v závorce, to znamená lichváři a burzovní spekulanti, z jedné strany a vláda z druhé strany naprosto svázali ruce ředitelům drah. Věci nejde řídit zhora, v závorce a zvenku, bez proniknutí do jejich podstaty, což je vlastní státním úředníkům v jejich většině a lichvářům, finančníkům, spekulantům. A zase to, co bylo v závorce, přidali k textu autoři. A autoři dále píší, Henry Ford vyjádřil svůj názor na příčiny problémů v železničním odvětví, na to, jak byly překonány na základě zdravého rozumu vždy orientovaného na přinesení užitku společnosti a shrnul své zkušenosti se železnicemi následovně. V tom je zásluha všesrovnávající spravedlnosti, že podnik, který nedělá skutečnou službu, nežije dlouho. Zjistili jsme, že díky naší obvyklé pracovní politice se stalo možným zlevnit ceny na Detroit Toledo Irontownské dráze a kromě toho poskytovat lepší služby. Proto jsme mnohokrát snižovali ceny. Ale Všesvazová obchodní komise, v závorce to jest americká obdoba sovětské a ruské státní komise sazeb a cen, nám odmítala nižší ceny povolit. Je možné za takové situace považovat železnice za prostředek služby veřejnosti? A opět výňatek je z kapitoly 16 Železnice. Na jiném místě knihy Henry Ford píše o parazitickém panování bankovního a lichvářského kapitálu nad ekonomikou států Západu, především USA, ještě konkrétněji a více tvrdě. Tak vážení a milí přátelé, a protože se náš čas dnes již naplnil, tak toto hodnocení Henry Forda bankovního a lichvářského kapitálu na Západě si necháme na příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a potom, jako vždy, následuje Letem světem internetem.
Рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселую была. Я от солнышка сыночка родила. А другой был черным, черным у нее. Черным, будто обгоревший дес. Хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она. Говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым. Оба сына, оба двое, два крыла воевали до победы. Мать ждала, не гневила, не кляла она судьбу. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, валило счастье в дыру. Повезло одно на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротились в село. Оба сына, оба двое, плоть и стать. золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечо. Руки целы, ноги целы. Что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны.